Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Алматыда Қазақстан блогшыларының бірінші құрылтайы өтті. 18 желтоқсан халықаралық мигранттар күні, осыған орай азаттық тілшісі ауған босқынының бір күнін бақылап, оның күнкөріс қамы жөніндегі ойларын жазып алған еді. Сол хабарымызды тыңдайтын боласыз. Ал сонымен қатар желтоқсан оқиғасы кезінде мегафон ұстап суретке түскен Нұртай Сабильяновпен сұхбат өткіземіз. Соңғы жаңалықтарда Қырғызстанда премьер-министр сайланды, Қырғызстандағы ақш базасы 4 жылдан кейін жабылуы мүмкін, Германия канцлері Ауғанстанға барды, Ауғанстанда НАТО сарбазы мерт болды, Пәкістандағы әуе шабуылынан 24 адам опат болды деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қырғызстан парламентіндегі депутаттар социал-демократиялық партиясының жетекшісі Алмазбек Атамбаевты премьер-министр етіп сайлады. Оның алдында Атажұрт партиясының басшысы Ахматбек Келдібеков парламент спикері етіп тағайындалған болатын. Хабарлары қарағанда Қырғыз парламенті жаңа кабинетті сайлаған. Президент Роза Отумбаева парламентте сөз сөйлеп, жаңа спикер мен премьер-министрге сәттілік тіледі. Қазанның 10-дағы парламенттік сайлаулардан бері елде үкімет құрылмаған болатын. Қырғызстанның жаңа премьер-министрі Алмазбек Атамбаевтың мәлімдеуінше елдегі ақш әскери базасы тағы 4 жыл ашық болады. Ақш пен Қырғызстан Ауғанстандағы операцияларды қолдау үшін Манас әуежайын пайдалану жөніндегі 5 жылдық келісімге қол қойған еді, деді Атамбаев. Сонымен қатар жаңа премьер өзінің алғашқы шетелдік сапарын Ресейден басайтындығын мәлімдеді. Ресей әрқашанда біздің стратегиялық серіктесіміз болған, деді Атамбаев. Ауғанстанның шығысындағы бүлікшілер шабуылынан НАТО сарбазы мерт болды. НАТО өкілдері сенбі күні қаза тапқан сарбаздың азаматтығы мен шабуылдың қайда болғандығы туралы мәлімет бермеді. Осы жылы Ауғанстанда 670-тен астам шетел жауынгері қаза болды. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесіне барып неміс күштерімен кездесті. Ауғанстанға Меркельмен бірге Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг те барып отыр. Германияның Ауғанстанда 4800 сарбазы бар. Пәкістанның солтүстік батысындағы Хайбер ауданында болған әуе шабуылдарынан күдіктелінген 24 бүлікші мерт болған. Хабарлары қарағанда жұма күні Ауғанстан шекарасына жақын Тирах жазығында қатарынан 2 рет әуеден соққы берілген, осыдан бір күн бұрын дәл осы аймақтағы әуе шабуылын 7 адам қаза тапқан болатын. Пәкістандық Талибан мен одақтас Лашкарея Ислами тобы орналасқан Хайбердегі бұл шабуылдарда ақш ұшақтары жүзеге асырып келінеді. Бұл уақытта атын атағысы келмеген америкалық ресми өкілдердің айтуынша орталық барлау агенттігі Пәкістандағы жоғары лауазымды қызметкерінің өміріне қауіп төнгендіктен оны елден шығарған. Осы хабарға байланысты орталық барлау агенттігі ресми мәлімдеме таратпады. Қытай мен Пәкістан 20 миллиард долларлық келісімдерге қол қойды. Бұл келісімдер Қытай премьер-министрі Уэн Джибаоның Исламабадқа сапары барысында жасалып отыр. Пәкістан ақпарат министрінің мәлімдеуінше екі ел энергетика, көлік, құрылыс, ауыл шаруашылығы және мәдениет саласындағы 13 келісім мен түсіністік жөніндегі меморандумға қол қойған. Сенбі күні Уэн Джибао Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездесті және бизнес ынтымақтастығы саммитіне қатысты. Сондай-ақ Исламабадтағы Қытай мәдени орталығын ашты. Ал жексенбі күні ол Пәкістан парламентінде сөз сөйлейді. Қытай солтүстік және оңтүстік Корея елдерінің қақтығысы аймақтық тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін деп ескертті. Сенбі күні Қытай сыртқы істер министрлігі екі ел үкіметтерін текетірес туғызатын әрекеттерден аулақ болуға шақырды. Жұма күні Пхеньян егер оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Корея ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адамды өлтірген болатын. Оңтүстік Корея Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилия, Аргентина және Уругвайдан кейін Боливияда Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп мойындады. Бұл туралы Боливия президенті Эва Моралес мәлімдеді. Ол аймақта геноцид жасалып жатыр деп айыптап, халықаралық қауымдастықты оның алдын алуға шақырды. Басқа да хабарлар қарағанда Палестина автономиясы ақш өкілдер палатасында Палестина тәуелсіздігін біржақты жариялап мойындалуына қарсы берілген дауысқа өкініш білдірді. Өкілдер палатасының қарары Израиль-Палестина жанжалының келіссөз арқылы шешілуін қолдаған. АКШ президенти Барак Обама сенаторларды Ресей менен арадагы ядролук каруларды азайтуу жөнүндөгү келисимди ошо жылдын аягына дейин бекитүүгө чакырып отур. Бул тууралуу Обама радиодон сөйлөгөн сөзүндө мәлімдеді. Стратегиялык каруларды азайтуу жөнүндөгү жаңа келисимге АКШ президенти Барак Обама мен Ресей президенти Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада кол койган болатын. Нидерландынын Роттердам каласында Батыс Европадагы эң үлкен мешит ашылды. Мешит өкүлү Абдылразак Бутахердин айтуунча, мунаралардын бийиктиги 50 метр, ал мешитке 3000га жуук адам сыяды. Сонымен катар Бутахер жаңа мешит кайрымдылык менен өз ара түшүнүштүк жана кечиримдилик орталыгы болот деп үмүттөнөтүндүгүн жеткизди. Бул мешит 2005 жылы ашылуу тийиш болатын, бирок Голландиядагы бир нече топтун каршылыктарына байланыштуу анын курулушу кийинге калдырылган болатын. Австралия полициясы АКШтын купуя дипломатиялык маалыметтерин жарыялоо аркылуу WikiLeaks вебсайты элде эч кандай кылмыш жасамат деп маалымдады. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.